Iam quae ferre medius titan venientis et actae noctis erat, spatioque pari distabat utrimque. Corpora veste levant, et suco pinguis olivi splendescunt, latique neunt certamina disci, quem prius aerias libratum poibus in auras misit, et oppositas disiecit pondere nubes. Recidit in solidam, longo post tempore terram pondus, et exhibuit junctam cum viribus artem. Protinus imprudens actus quae cupidine lusus, tollere taenarides orbem properabat, ad illum dura repercusso subiecit in aere tellus, in vultus hyacinthe tuos. Expalluit aeque quam puer ipse deus, collapsosque excipit artus, et modo te refovet, modo tristia vulnera sicat, nunc animo ad motis fugientem sustinet herbis. Nil pro sunt artes, erat immedicabile vulnus. Ut si quis violas rigooque papaver in hortu, liliaque infringat, fulvis horrentia linguis, marcida demittant subito caput illa gravatum. Nec se sustineant, spectentque cacumine terram, sic vultus moriens jacet, et defecta vigore, ipsa sibi est oneri cervix, omeroque recumbit.